Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos en Herrera en COPE Ourense. Es un placer contar con el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Manuel Pardo. Hola, ¿qué tal? Muy buen día.
Muy buen día, Juan.
Bueno, quería preguntar en primer lugar por ese anuncio de que vais a comprar o balneario de Baños de Molgas. ¿Eso qué supone para o termalismo, para Galicia, para a provincia de Ourense?
É importantísimo poñer en valor un balneario histórico con as aguas mielomedicinais ben de moita calidade, que sempre trouxeron xente do noso entorno e de fora que veñen a disfrutar, e tamén esa función terapéutica que teñen as aguas. Estaban problemas un pouco de que tuvo a instalación, ora pois hubo un grupo inversor que por problemas persoais non pude levar a cabo a posta en marcha de novo, cora que a mediación da Xunta de Galicia co apoio da Axencia de Turismo pois vanse a facer cargo un novo grupo inversor e da administración, pois que conten co apoio para que sexa unha realidade, porque como sempre ben decimos, temos que poñer en valor as nosas riquezas. O termalismo é unha delas, as aguas mielomedicinais como tales son importantísimas, e eso supón dinamizar toda a nosa provincia e dinamizar o noso entorno rural, xa que vai xerar, como decimos, emprego e vai a traer un turismo de calidade desestacionalizado.
Pois unha boa noticia para a provincia Ourense, para Galicia, para o termalismo, como é que se vai reflotar o balneario de Baños de Molgas que estaba pechado dende o ano 2023. Quería preguntarlle pola reunión entre o conselleiro de Comercio e os representantes da Asociación de Comerciantes da Plaza Abastos para avaliar a situación que vivimos ahora coa Plaza Abastos. Contenos, delegado.
Eu penso que na Praza de Abastos hai que poñer un pouco todo en contexto, con mesura, porque a situación é complexa e requiere pois, un pouco amplitude de miras, xenosidade para darlle solución. A Praza de Abastos en todas as cidades é un elemento que ten un atractivo turístico evidente. Vemos o exemplo da de Santiago. A Praza de Abastos Ourense está nun entorno privilexiado ao carón das Burgas, Bispo Cesario, a Zona Bella, co cual ten ese atractivo e como tal é importante que teña un edificio xa adaptado e acorde ca situación actual. No seu momento, pois, o titular de instalación decide facer esas actuacións de mellora e adaptar aos tempos modernos, como vemos en outras plazas de España. Se empeza a tramitar e, evidentemente, aqueles que están a ocupar as instalacións, pois se lles ofrece unha solución transitoria para poder traballar na mellora da Praza de Abastos. É solución transitoria que leva a ocupar pois un espazo da Alameda para que eles poidan seguir traballando mentre se fan as actuacións de reforma da instalación. No devenir das obras, pois houve bastantes contingencias, chegou a perder unha subvención de máis de 3.500.000 euros e, co cual no tempo foise demorando e a situación que é provisional, pois na nosa memoria parece como que leva xa moito tempo, como é así. A cuestión é que, evidentemente, a ubicación dos placeiros ten que ser a Praza de Abastos. Parece que acaban as obras e plantexase que volvan a ocupar a súa casa. Que pasa? Que nese momento plantexase unha situación de discusión, no sentido de que, tal como están a instalación feita, a estrutura, unha das partes considera que non ten os requisitos idóneos para poder poñer os seus negocios. E a outra parte considera que teñen que eles que facese cargo pois das actuacións que eran as condicións e facese cargo das actuacións necesarias para poñer a Praza de Abastos. E lle dá un prazo para que achegue un proxecto funcional. Vale, o proxecto funcional, a consellería, neste caso o conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, pois xa desde hai tempo, pois púxose no plan de mediación e se encarga un plan funcional, un estudio do que é necesario para que esa plaza teña funcionalidade propia para ejercer o traballo e ao mesmo tempo darlle tamén unha utilidade complementaria. Fálase de entorno, pois, sobre 2 millóns de euros que son necesarios para a posta en marcha da mesma. Co cual se plantexa un conflito no senso de que entre o titular de instalación e os praceiros o que din é que queren volver a ocupar a praza de abastos. Ben, que sucede? Que tal como están as posicións dunha parte e da outra, non queda máis camiño que acudir aos xulgados para a interpretación das cláusulas contractuais. Co cual, a situación, como en todo conflito, cando non hai acordo entre as partes, non queda máis camiño que acudir á vía xudicial. Todos sabemos a vía xudicial, o que conleva. A vía xudicial conleva moito tempo de
espera,
moitos retrasos, que eu penso que a fiadora en sí non debería, pois, padecelos, por canto é unha instalación que é emblemática e que necesitamos recuperala e que se poña a funcionar, deixara tamén libre o espacio da Alameda e que cada un ocupe o seu lugar correspondente. Co cal o camiño de desembocar no ámbito judicial xenera, pois, unha loita entre dúas partes, un conflito entre dúas partes que vai determinar unha decisión dun xulgado que pode ben ir pa un lado, pa outro ou a medias. E durante ese tempo longo que vai ser a tramitación, imos dar as pensas de cual é a solución xurídica, a decisión de un xuiz ante unha posición de conflito interpretativo entre unha parte e a outra.
Unha mágoa que se está vivendo na Plaza Bastos é que perden os cidadáns e a cidade de Ourense.
Exactamente, un pouco para rematar, pois o que si na reunión o que se tratou foi de facer saber a opinión pública que, bueno, que a Xunta de Galicia sigue tendo a man tendido ao Concello para prestarlle o apoio financiero para facer as actuacións necesarias para que a praza teña plena funcionalidade. Pois hai comprometidos 1.200.000 euros nos orzamentos de 2026 e unha reserva de 200.000 euros para 2027. Son 1.400.000 euros. A Deputación tamén colaboraría con 200.000 euros e os praceiros e praceiras, pois, con 400.000 euros. Eu, de punto de vista personal e tamén como delegado da Xunta, considero que o interesante sería, pois, un acordo, unha negociación, un pacto entre os interesados para poñer en marcha xa as actuacións necesarias e que a plaza quedara para os cidadáns de Ourense.
Sen dúbida. En Cualedro facían un repaso das actuacións da Xunta para paliar as consecuencias da vaga de lumes deste pasado mes de agosto.
Sí, quero recordar que, bueno, acabase hai unha semana de suscribir os convenios con 46 concellos para paliar os danos ocasionados por un importe de 5 millóns de euros. Estos convenios veñen da Consellería de Presidencia, Justicia e Deportes, para as infraestructuras que foron dañadas por os lumes, que son dos concellos, pero a maiores hai que engadir tamén as achegas que se teñen feito para a rehabilitación de vivendas. Estuvemos, pois, acompañando a unha familia que no lume perdeu a súa vivenda. Pois teñen unha chega de 148.000 euros. Estuve nos enseñando un pouco que se viron a perda dos recordos, con eso, pois, axudalos a que poidan rehabilitar. En Ourense hai a día de hoxe 142 solicitudes en materia de vivenda. Hai 45 concedidos, máis de 3.200.000 euros, e 41 pagados, máis de 1.800.000 euros. Tamén destacar que do minuto un, pois, a Xunta de Galicia fixo achegas aos gandeiros para que puderan ter alimento para o seu gando. Suministrouse en Cualedro, pois, 94.100 kilos de erva seca e 28.000 de palla. E tamén a Consellería de Medio Rural invertiu máis de 190.000 euros en Cualedro na mellora de instalacións. E tamén destacar a acción do voluntariado, e podemos comprobar unha da maquinaria que se cedeu a Mancomunidade, neste caso de Monterrey, que é unha máquina hidrostática que vale para desbrozar, vale para extinción e tamén estaba utilizando para sembra de cereales.
Don Manuel Pardo, delegado territorial da Xunta de Ourense, moitas gracias por acompañarnos. Boa xornada.
Un placer, boa xornada.